Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Ողջույն եւ բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոն ուղիղ եթերից սկսում է ծառայությունը ձեզ համար։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականիս հունվարի 8-ը եւ իրանական օրացույցով 1399 թվականի դեյ ամսի 19-ը։ Թանկագիններ, ինչպես միշտ, ձեզ կներկայացնենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ ձեզ համար կընթերցեմ այսօրվա մամուլի տեսությունը, ապա ուղիղ ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրերը։ Ինչպես միշտ, լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ապա կարճ ռադիոդադարից հետո կվերադառնանք եւ կներկայացնենք ծրագրի երկրորդ բաժինը՝ նախկուն կընտրեք միգավատ անդոր հերթական հաղորդումը, եւ այսօրվա ծրագիրը կեզրափակեն 2020 թվականին լիբանանյան եւ պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի վերջին զարգացումների մասին հատուկ հաղորդում։ Այսպիսով, բարեկամներ, ինտերակցիա մեզ շուրջ 1 ժամ, Թերանում ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը եւ Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարեկամներ, մամուլի տեսությունը նախ կանդրադառնանք կարևորագույն լուրերին եւ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Իրանի հետ միասին կարողանա օգտվել տրանսպորտային նոր միջանցքից, որը Ադրբեջանը միացնում է Նախիջևանին։ Իրան օրաթերթում կարդում ենք, Ալիևը ասել է, Ռուսաստանը նույնպես կարող է օգտագործել Նախիջևանի միջանցքը։ Ադրբեջանի նախագահը 5-7 օրը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Իրանի հետ միասին կկարողանա օգտվել նոր տրանսպորտային միջանցքից, որն Ադրբեջանը միացնում է Նախիջևանին։ Նախկինում Էլհամ Ալիևը առաջարկել էր ձևավորել Նախիջևանի միջանցքը, որը գտնվում է Հայաստանի, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև եւ միանում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններին։ Որոշ լուրերի համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ նրա թուրք գործընկեր Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը դրական են արձագանքել առաջարկին։ Ջամեջամ օրաթերթում կարդում ենք պատմության երկրորդ ամենացանկ ամուսնալուծությունը։ Աշխարհահռչակ աստղ Քիմ Քարդաշյանը ամուսնալուծվում է երկիչ Քանիա Ուեստից, այդ մասին հայտնում են համաշխարհային ԶԼՄ-ները։ Ըստ Times-ի, այս ամուսնալուծության արժեքը կկազմի 2.2 միլիարդ դոլար։ Էթեմադ օրաթերթը գրել է, եթե Թրամփը մտնի Իրաք, նրան կծերփակալեն։ Իրաքի խորհրդարանում Սայրուն կոալիցիայի օրենսդիր անդամը հայտարարել է, որ այդ երկրի դատարանի կողմից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ արձակված ձերբակալման հրամանակը կիրառվի, եթե վերջինս մուտք գործի Իրաք։ Ռիադ Ալ-Մուսադին հավելել է, որ կալանքի որոշումը չի կարող գործադրվել Իրաքի սահմաններից դուրս, քանի դեռ այն չի հաստատվել Ինտերպոլի եւ ձեռք բերված միջազգային համաձայնագրերի միջոցով։ Իրաքցի խորհրդարանականը նաեւ նշել է, որ մի քանի երկրներ ներգրաված են դիմադրության հրամանատարների սպանության մեջ։ Նրա խոսքերով, դա միջազգային հանցագործություն է եւ այն հետաքննելու համար ՄԱԿ-ը պետք է ձևավորի համապատասխան խումբ։ Եվ համշահրի օրաթերթում կարդում ենք ապստամբություն Միացյալ Նահանգներում, կառավարությունը քննարկում է նախագահի պաշտոնազրկելու հարցը ԱՄՆ կոնգրեսում, տեղի ունեցած անկարգություններից հետո Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պատրաստվում է հերացնել նախագահին։ CBS News-ը հայտնում է, որ ըստ շրջանառվող լուրերի Թրամփի վարչակազմի անդամները քննարկում են ԱՄՆ սահմանադրության թիվ 25 հոդվածի փոփոխությունն ակտիվացնելու հնարավորությունը նրան իշխանությունից հերացնելու համար։ Եվ այսօրվա համար նկատի առած վերջին իրանական օրաթերթը, Իրան օրաթերթում կարդում եմ, Շամխանի արձագանքը Միացյալ Նահանգներում վերջին իրադարձություններին, Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարն անդադառնալով անցյալ գիշեր Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած իրադարձություններին հայտարարել է, ինչ պատասխան է տալու Իրանում այն մարդիկ, ովքեր խոսում էին այս խելագարի հետ բանակցելու և համաձայնության գալու մասին։ Անցնենք առաջ, բարեկամներ, ընթերցենք հայկական լրատվական կայքերը։ Նախ armenpress.am-ում կարդում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների համար միմյանց տարածք առանց վիզայի մուտքի ռեժիմի իրավական նորմերը դեֆակտո չեն գործում, ասել է արտաքին գործերի նախարարությունը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքացիների համար միմյանց տարածք առանց վիզայի մուտքի ելքի և տեղաշարժի ռեժիմի իրավական նորմերը դեֆակտո չեն աշխատում, այդ ռեժիմին ամրագրված է 92 թվականին ըստորագրված ԱՊՀ երկրների համաձայնագրով։ Այս մասին հաղորդել է armenpress-ը, այն մասին հաղորդագրություն է տարածել ՀՀ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Կրկին armenpress.am-ում կարդում ենք, Լոնդոնում արտակարգ իրավիճակը հայտարարվել COVID-19-ով պայմանավորված։ Լոնդոնի քաղաքապետ Սադիկ Խանը մայրաքաղաքում արտակարգ իրավիճակը հայտարարել երկրում կորոնավիրուսի համավարակի վտանգով պայմանավորված։ Եվ կրկին armenpress-ում, Չինաստանում 11 միլիոն բնակչությամբ քաղաքում կարանտինը հայտարարվել COVID-19-ի բռնկման պատճառով։
Բարի երեկո, հանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ առանց չեղարկելու պատժամիջոցները մեր վնասին է։ Զարիֆի ակնարկը նրանց, ովքեր 4 տարի խոնարհվեցին Թրամփի բռնության առջև։ Արաղչի, Իրանը կդադարեցնի ուրանի 20% հարստացումը, եթե Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները չեղարկվեն։ Տեղի ունեցել Պարսի Սոցի ափին գտնվող Իսլամական հեղափոխության պահապաների կորպուսի հրթիռային բազայի բացումը։ Ուժայինների կուտակումներ Հայաստանի արտարադատության նախարարության շենքի մոտ։ Թրամփը պատասխանատվության կենթարկվի իր կողմնակիցների կողմից կոնգրեսի շենքի վրա հարձակման համար։ Այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը նշելով, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի պարտավորությունների մեկ այլ մասը կրճատելու մասին խորհրդարանի որոշումը և Իրանի կառավարության գործընթացը միանգամայն ճիշտ է, ասել է, առանց պատժամիջոցների չեղարկման Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ կարող է նույնիսկ վնասել մեր երկրին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Հայաթոլա Խամենեին 1978 թվականի հունվարի 8-ին Ռոմի ժողովրդի ապստամբության տարելիցի կապակցությամբ հեռուստատեսային ելույթում անդրադառնալով ուրանի 20%-անոց հարստացման ծրագրին ասել է, Իսլամական Հանրապետությունը չի շտապում և չի պնդում Միացյալ Նահանգների ՀԳՀՑ-ի վերադառնալու վրա, սակայն մեր տրամաբանական պահանջը պատժամիջոցների վերացումն ու մեր ազգի իրավունքների վերականգնում է, ինչը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպացիների պարտականությունն է։ Նա հավելել է, Եթե պատժամիջոցները վերացվեն, դա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ իմաստավոր է։ Իհարկե, վնասների հարցին, որը մեր պահանջներից մեկն է, հետամուտ կլինեն հաջորդ փուլերում, բայց առանց պատժամիջոցների չեղարկման Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ կարող է նույնիսկ վնաս հասցնել մեր երկրին։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում տիրող խառնաշփոթ իրավիճակին, հավելել է. Ընտրական սկանդալը, կաթվածահարդ տնտեսությունը, մարդու իրավունքները, որի կողիտակ մի քանի օր մեկ սպանվում է մեկ սևամորդ, տասնյակ միլիոնավոր գործազուրկ, սոված և անօթևան ամերիկացիները, ամերիկյան արժեքների իրականության բացահայտումը, որոնց ծաղրել է աշխարը և նույնիսկ այդ երկրի բարեկամները, ապացուցում են Միացյալ Նահանգների ծանր իրավիճակը, ինչը տարօրինակ չէ։ Տարօրինակ է, որ ոմանք դեռ ձգտում են դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Այաթոլլահ Խամենեյի նաև շեշտել է տարածաշրջանում Իրանի ներկայության իմաստն ու տրամաբանությունը, որը կայանում է հարևանների հետ հարաբերություններն ամրապնդելու մեջ, հավելելով, Իսլամական Հանրապետության ներկայությունը տարածաշրջանի կայունացման երաշխիքն է և անկայունության վերացումը, ինչպես բոլորը ականատես եղան Սիրիայում և Իրաքում։ Հետևաբար այս ներկայությունը պետք է շարունակվի։ Անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական հզորության օրինակներին, ինչպես Իրանի երկնքում ամերիկյան ԱԹՍ-ի խոցմանը կամ այնալ ասած ռազմաբազայի հրթիրակոցմանը, Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է, այս իրողությունների հիման վրա թշնամին իր հաշվարկներում և որոշումներում պետք է հաշվի առնի Իրանի հզորությունն ու պաշտպանական կարողությունը։ Այաթոլլահ Խամենեին նաև արգելեց ամերիկյան և բրիտանական պատվաստանությունների մուտքը երկիր, նշելով, եթե ամերիկացիները կարողանային պատվաստանություն արտադրել, կորոնավիրուսի սկանդալը չէր առաջանա իրենց երկրում, և մեկ օրում չէր մահանա շուրջ 4000 մարդ։ Միևնույն ժամանակ դրանք հիմնականում անվստահելի են, և երբեմն այդ պատվաստանությունները ըստկվում են այլ ազգերի վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը մի թվիթով, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգներում ընտրական բռնությունների վերաբերյալ արեմտյան պաշտոնյաների արձագանքներին, քննադատել է նրանց երկակի ստանդարտները և կոչ արել հեռատես լինել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆն ուրբաթորը թվիթերում գրել է, նրանք, ովքեր 4 տարի խոնարհվեցին Թրամփի օրինախախտումների և ահաբեկչության առջև, որպեսի մեր ժողովրդի հաշվից պաշտպանվեն վնասներից, այժմ դատապարտում են նրա ոտնձգությունը օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Զարիֆն ասել է, այնուամենայնիվ նրանք դեռ փորձում են Իրանի դեմ տնտեսական ահաբեկչությունը օգտագործել որպես լծակ։ Եթե համարձակություն չունեք, գոնե հանուն ձեր շահերի եղեք հեռատես։ Չորեքշաբթի երեկոյան, երբ ընթանում էր Ջո Բայդենի հաղթանակը հաստատելու կոնգրեսի և սենատի համատեղ նիստը, կոնգրեսի դիմաց հավաքված Թրամփի մի շարք կողմնակիցներ ներխուժեցին կոնգրեսի շենք։ Հարձակումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ Թրամփը կոչ արեց իր կողմնակիցներին հավաքվել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի շենքի դիմաց։ Հարձակման արդյունքում զոհվել է առնվազն 4 մարդ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կդադարեցնի ուրանի 20% հարստացումը, եթե Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները չեղարկվեն, ասել է Իրանի փոխարտգործնախարարը։ Հինգշաբթի օրը Ճապոնիայի NHK հեռուստալիքին տված բացառիկ հարցազրույցում Իրանի փոխարտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Երախչին անդրադարձել է վերջին 4 տարիների ընթացքում Իրանի նկատմամբ կիրառված ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքներին։ Երախչին ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ոչ մի վարկյան չի կորցնելու ոչ մի վարկյան պատժամիջոցներ։ Նրա խոսքերով, եթե պատժամիջոցները չեղարկվեն և ապահովեն ՀԳՀ-ով սահմանված Իրանի շահերը, Թեհրանը կվերադառնա իր միջուկային պարտավորություններին։ Իրանի փոխարտգործ նախարարը նշել է, ուրանի 20% հարստացումը հնարավոր է շատ արագ և հեշտ դադարեցնել։ Անդրադառնալով ՀԳՀԾ-ին Միացյալ Նահանգների վերադարձին, Երախչին ասել է, այս որոշումը պետք է կայացնեն նրանք, Իրանը կսպասի տեսնելու, թե ինչպես է Բայդենի կառավարությունը ցանկանում վերադառնալ միջուկային համաձայնության։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ներկայությամբ տեղի է ունեցել Փարսի Սոցիապին տեղակայված հրթիռային ռազմավարական բազայի բացումը։ Գեներալ Հոսեն Սալամին ուրբաթ առավոտյան կայացած արարողության ժամանակ հայտարել է, տարածքային ամբողջականության, երկրի անկախության և իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումների պաշտպանության մեր ռազմավարությունն ամրապնդվում է։ Նա հավելել է, մեր թշնամիները չեն ընդունում մեր տրամաբանության ուժը, այլ հավատում են միայն իշխանության տրամաբանությանը, ուստի հեգեմոն ուժերի ծրագրերը մեզ պարտադրելը կանխելու համար մենք չունենք այլ ճանապարհ, քան մեր պաշտպանական և հարձակողական կանխարգելիչ ուժը հզորացնելը։ Գեներալ մայոր Սալամի խոսքերով, այս համալիրը մեկն է այն մի քանի օբյեկտներից, որտեղ տեղակայված են պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի ռազմավարական հրթիռները և հրթիռային կայանները։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը հավելել է, հարյուրավոր կիլոմետր հեռահարությամբ այս հրթիռները խոցման, ճշգրտության և շատ բարձր կործանարար ուժի շնորհիվ ի վիճակի են շրջանցել հակառակորդի էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումները։ Նրա խոսքերով, եթե ամբարտավան թշնամին մեր դեմ ուղված որևէ նպատակ ունենա, Իրանի քաջ և տաղանդավոր երիտասարդները այն կխեղդեն իր սաղմի մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից ուղիղ եթերում, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այսօր առավոտյան ուժայինների կուտակումներ կան Հայաստանի արդարադատության նախարության շենքի մոտ։ Երկիր.am-ի փոխանցմամբ այս ամենը հավանաբար կապ ունի երեք մամուլում շրջանառված այն տեղեկությունների հետ, ըստ որոնց նախարությունում է գտնվում գախնի մակագրության մի փաստաթուղթ։ Որոշ հավաստի տեղեկություններով հունվարի 11-ին Մոսկվայում Փաշինյանը ստորագրելու է միջազգային փաստաթղթեր, որոնցով ամրագրելու է Ալիևի հետ բանավոր համաձայնությամբ Հայաստանի իշխանության տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Նախատեսվում են նաև նոր զիջումներ։ Հենց այս ստորագրվելիք պայմանագրի նախագիծն արդեն պատրաստ է գախնի նշանագրում ուղարկել է արդարադատության նախարություն ձևակերպումը Հայաստանի սահմանադրության տեքստին համապատասխանեցնելու նպատակով, ասված է լրատվականի հրապարակած հաղորդագրությունում։ ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազը հայտարել է, որ նախագահը կարող է ենթարկվել քրեական պատասխանատվության իր կողմնակիցների կոմից կոնգրեսի շենքի վրա հարձակման համար։ Գլխավոր դատախազ Մայքել Շերվինը հայտարել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կարող է առաջադրվել մեղադրանք Վաշինգտոնում տեղի ունեցած վերջին ցույցերում բռնություն հրահրելու և կոնգրեսի վրա իր կողմնակիցների հարձակման պատճառով։ Յուրաքանչյուր ոք, ով դեր է ունեցել կոնգրեսի շենքի վրա հարձակման մեջ, կմեղադրվի դաշնային դատարանի կողմից, ասել է Շերվինը։ Թրամփին մեղադրում են կոնգրեսի շենքի վրա հարձակվող ցուցարարներին դրցելու մեջ։ Չորեքշաբթի երեկոյան, երբ անցկացվում էր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համատեղ նիստը, նախագահական ընտրություններում Ջո Բայդենի հաղթանակը հայտարելու նպատակով, շենքի դիմաց հավաքված Թրամփի մի շարք կողմնակիցներ ներխուժեցին կոնգրեսի շենքի վրա։ Հարձակման արդյունքում զոհվել է 5 մարդ, վիրավորվել է 9 ոստիկան։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբը խիստ մտահոգություն հայտնելով Միացյալ Նահանգներում ցուցարարների իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ հայտարել է, Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությունը Վաշինգտոնի իշխանությունների պարտականությունն է։ 5-7 օրը հրապարակված Իրանի դատական գրասենյակի հայտարության մեջ ասվում է, Վաշինգտոնում տեղի ունեցած իրադարձությունները բոլորին ապացուցեցին, որ Միացյալ Նահանգների ոչ միայն անկում է ապրում, այլ ոչնչանում է։ Մեծամիտ ու թույլ ամերիկյան ռեժիմի իրական ճակատագիրն է այն, որ նույնիսկ ատոմային ռումբի և B-52 ինքնաթիռի հզորությունն ու դոլարը չեն կարող դադարեցնել այս ամբարտավան ռեժիմի անկումը։ Հայտարության մեջ նշվում է անկախ և անկողմնակալ դիտորդները համոզված են, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի լրությունն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման նկատմամբ կանաչ լույս են այդ իրավունքները ոտնահարողների համար և նրանց հնարավորություն են տալիս շարունակել ոտնահարել մարդկային իրավունքները։ Ուստի դիտորդները նրանց կոչ են անում ամերիկացիների իրավունքները չզոհաբերել Միացյալ Նահանգներում իշխանության ղեկին գտնվողների շահերին։ Չորեքշաբթի օրը Թրամփի մի խումբ կողմնակիցներ ներխուժել են կոնգրեսի շենք։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը տեղեկացնում է 2021 թվականի հունվարի 7-ին Ադրբեջանի նախագահը 2020 թվականի ամփոփմանը վերաբերող իր ելույթում օգտագործել է ձևակերպումներ ու շեշտադրումներ, որոնք Ադրբեջանում հայատյաց քաղաքականության և հայ ժողովրդի նկատմամբ թշնամանքի կազմակերպված քարոզի մաս են։ Մասնավորապես ելույթում օգտագործվել են Հայաստանին ու հայաստանյան հասարակության ուղված բացահայտ սպառնալիքներ, ողջ հայ ժողովրդի ահաբեկող ու արժանապատվությունը վիրավորող արտահայտություններ։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի երկրորդ բաժնում։ Այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Իրանի գերագույն առաջնորդի տեսակետները, Միացյալ Նահանգների ժողովրդավարության խայտառակությունն ու ՀԳՀՑ-ի ապագան։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հունվարի 8-ին կարևոր և պատմական ապստամբության տարեդարձի առիթով կարևոր հայտարություններ արել Միացյալ Նահանգներում վերջին զարգացումների ՀԳՀՑ-ին վերադառնալու Իրանի պայմանների, տարածաշրջանում Իրանի ներկայության և պաշտպանական կարողությունների վերաբերյալ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին հունվարի 8-ին Ռոմի բնակիչների ապստամբության տարեդարձի կապակցությամբ իր ելույթում ասել է, հունվարի 8-ին Աբրահամյան առաջին կացնի հարվածն էր Միացյալ Նահանգների մեծ կուրքին, այն հարվածները շարունակվում են մինչ օրս։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն անդրադարձել է տարբեր ժամանակաշրջաններում Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը և վելուցելով այս օրերին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցող զարգացումները սարսափելի է գնահատել այդ երկրի քաղաքական և տնտեսական իրավիճակը։ Միացյալ Նահանգների ընտրությունների իրավիճակը բացահայտեց ամերիկյան լիբերալ ժողովրդավարության անարդյունավերությունը, ամերիկացիների ընդվզումը և կոնգրեսի շենքի ներխուժելը ծաղրանքի առարկա դարձան աշխարհում այդ երկրի բարեկամների և թշնամիների համար։ Այսօր ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և ամերիկյան արժեքները հիմք չեն հանդիսանում մյուսների համար, քանի որ 2020 թվականի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները բացահայտեցին այդ արժեքների անարդյունավետությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը վելուցելով Միացյալ Նահանգների իրավիճակը և կոնգրեսի շենքի վրա հարձակվելը անդրադարձավ 2009 թվականի խառնակություններին և ասաց. Այնինչ ամերիկացիները ցանկանում էին 2009-ին ապստամբությամբ իրականացնել Իրանում, այդ երկրում տեղի ունեցավ 2021-ին։ Այս օրերին Միացյալ Նահանգներում տիրող իրավիճակը ցույց է տալիս անկայունության գագաթնակետը։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների պաշտոնատար անձինք 2021 թվականի հունվարի 6-ի իրադարձությունը համարեցին խարան ամերիկյան պատմության համար այն որակելով որպես հետամերկյան դարաշրջանի սկիզբ։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, անդրադառնալով Վաշինգտոնում տեղի ունեցած անկարգություններին և կոնգրեսի շենքի վրա հարձակմանը, ասել է, այս խարանը կմնա Ամերիկայի պատմության մեջ։ Արտաքին գործերի ամերիկյան ինստիտուտի տնօրեն Ռիչարդ Հասը ասել է, հազիվ թե աշխարհում ինչ-որ մեկը նույն կերպ տեսնի և հարգի Միացյալ Նահանգներին, եթե հետամերկյան դարաշրջանը սկիզբ ունի, ապա դա հաստատ հունվարի 6-ն է։ Պատճամիջոցների խնդիրը, տարածաշրջանային ներկայությունը, Իրանի և ՀԳՀՑ-ի պաշտպանունակությունը այլ հարցեր էին, որոնց շուրջ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարևոր մեկնաբանություններ արեց։ Իրանի պաշտոնյաները բազմիցս շեշտել են, որ Արևմուտքը և Իրանի ժողովրդի թշնամիները պարտավոր են դադարեցնել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ ճնշող պատժամիջոցները։ Իրանի ժողովրդի դեմ պատժամիջոցները հանցագործություն են, որոնք շարունակվել են նույնիսկ կորոնավիրուսի համաճարակի գագաթնակետին։
Թանկագին բարեկամներ, ողջունում են կրկին, ոմանք այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի Թերանի հայերեն ռադիոյին։ Բարեկամներ, շարունակում ենք եթերը, նախ առաջարկելով ձեզ ունկնդրել միգավատ անդոր հերթական հաղորդումը։ Ապա կարճ ռադիոդադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք 2020 թվականի Լիբանանյան և Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի վերջին զարգացումների մասին հատուկ հաղորդում։ Բարեկամներ, գործընկերոջս մի հետ միասին մաղթում ենք ձեզ խաղաղ խաղաղություն և առողջություն։
Մի գավաթ անդոր գույների ազդեցությունը մարդու հոգեբանության վրա։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, հաղորդաշարի այս թողարկման ընթացքում կխոսենք և երեխայի և մեծահասակների հոգեբանության վրա գույների ազդեցության մասին։ Կներկայացնենք հոգեբանների տեսակետներն այս թեմայի վերաբերյալ։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Ժողիկ Քեշիշյանն է։ Աչքի ցանցաթաղանթի ռեֆլեքսոգեն հատվածում լույսի ու գույնի ազդեցության հետևանքով գլխուղեղին հասնող իմպուլսներ են ձևավորվում։ Գույները և դրանց երանգները տարբեր կերպ են անդրադառնում տրամադրության և ինքնազգացողության վրա։ Կախված այն բանից, թե որ գույնին է մարդը նախապատվություն տալիս, կարելի է դատել նրա բնավորության ու տրամադրության մասին։ Գույնի ընկալումը կախված է ինչպես սեռից, այնպես էլ տարիքից։ Տղամարդի կարմիր գույնին նայում են ոչ այնպես, ինչպես կանայք։ Աշխարհի շատ կանայք տարբերում են կարմիր գույնի մուգ ու բաց երանգները, տարբերում են ալ կարմիրը բորդոից, մինչդեռ տղամարդիկ տեսնում են ընդամենը կարմիրը։ Դա կախված է մարդու ԴՆԹ-ից։ Բանն այն է, որ կարմիր գույնի ճանաչողությունն ապահովող գենը գտնվում է X քրոմոսոմի մեջ, իսկ ինչպես գիտեք, կանայք ունեն երկու այդպիսի քրոմոսոմներ։ Կանանց այդ առանձնահատկությունը թույլ է տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել կարմիր գույնի մասին։ Հոգեբանության մեջ յուրաքանչյուր գույն ունի իր կարևորությունը և ազդում է գիտակցության վրա տարբեր ձևերով։ Գույների ազդեցության տակ մարդիկ ենթագիտակցորեն որոշակի ընտրություն են անում, քանի որ տեսնելով որևէ գույն, մենք ունենում ենք որոշակի հուզական ապրումներ։ Գունահոգեբանության ինստիտուտի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երեխաները գերադասում են այս կամ այն գույնը կախված տարիքից։ Վաղ տարիքում նրան գերադասում են կարմիր կամ վառ կարմիր գույները։ Ընդ որում երեխաներին առավելապես դուր է գալիս վարդագույնը։ 9-ից 11 տարեկանում կարմիր գույնին աստիճանաբար փոխարինելու է գալիս նարնջագույնը, ապա դեղինը, դեղնականաչը և կանաչը։ 12 տարեկանից հետո երեխաները ավելի են գերադասում կապույտ գույնը, որը մեծահասակների մեծամասնության ամենասիրելի գույնն է։ Գույների ընկալումը կապված է մարդու պահանջմունքների, զգացմունքների, հուզական վիճակների և անձնային գծերի հետ։ Տարբեր գույներ տարբեր կերպ են ազդում մարդկանց հոգեվիճակների վրա։ Ներկապնակը երեխայի հոգու հայելին է։ Սովորաբար երեխաները նկարելիս օգտագործում են 5-ից 6 գույն։ Ավելի շատ գույներ օգտագործում են զգացմունքային հուզառատ փոքրիկները։ Ավելի քիչ գույներ օգտագործելը խոսում է տվյալ պահին երեխայի բացասական հույզերի մասին։ Մուկ կապույտը արտացոլում է երեխայի ներքին խնդիրները, հանգստի կարիքը։ Կանաչ գույնը հավասարակշռության, անկախության, համառության և անվտանգության ձգտման գույնն է։ Կարմիրն արտահայտում է կամքի ուժ, ագրեսիա, գրգռվածություն։ Չմոռանանք, որ գույների մեկնաբանությունները խիստ հարաբերական են, և գույնի նախընտրությունը կարող է պայմանավորված լինել կյանքի տարբեր իրավիճակներով, ասումները։ Ինչպես են գույներն անդրադառնում երեխայի հոգեկան զարգացման վրա։ Երեխաներին մենք շրջապատում ենք գույներով, բազմապիսի խաղալիքներ ու հագուստ գնում, շատ հաճախ չմտածելով, որ յուրաքանչյուր գույն ունի իր ազդեցությունը երեխայի մտավոր և էմոցիոնալ զարգացման վրա։ Եկեք հասկանանք, ինչպես առավել ճիշտ կլինի գունավորել երեխայի սենյակը, ինչպիսի գունավորմամբ սպասք ընտրել, և արդյոք տղաներին կապույտ աղջիկներին վարդագույն կարճատիպը էական նշանակություն ունի, ասում է հոգեբան Տաթև Նահապետյանը։ Լսենք հոգեբանին։
Այսօր խոսելու ենք մի շատ ակտուալ թեմայի մասին, թե ինչպես են գույները անդրադառնում երեխայի հոգեկան զարգացման վրա։ Այստեղ մի հետաքրքիր հարց ունենք. ինչպես կարող են գույները անդրադառնալ երեխաների սենյակների ձևավորման վրա։ Առհասարակ, երբ երեխաները ծնվում են մեր կյանքում, մենք փորձում ենք ամեն բան անել, որպեսզի նրանց կյանքը առավել հետաքրքիր դարձնենք և ապահովենք նրանց հոգեկան առողջ զարգացումը։ Նույնիսկ մինչև երեխաների ծնվելը մենք փորձում ենք կահավորել նրանց սենյակը, գնել նրանց համար խաղալիքներ, հագուստ, գույների վրա ուշադրություն անգամ չդարձնելով, նույնիսկ մանր դետալներին։ Բայց պիտի հաշվի առնենք, որ նույնիսկ այդ կարևոր մանուկները հնարավոր են երեխայի հոգեկան զարգացման վրա մեծ և կարևոր նշանակություն ունենան։ Երբ մենք ընտրում ենք երեխաների համար խաղալիքներ, երբեմն ուշադրություն չենք դարձնում, թե ինչ ֆորմաներ և ինչ գույներ նրանք կարող են ունենալ։ Ցանկացած գույն երեխայի վրա առանձնահատուկ նշանակություն կարող է ունենալ։ Օրինակ, նորածության շրջանում երեխայի աչքի սպեկտրը ընդունակ չէ ընդունելու բոլոր տեսակի գույները։ Նրանք կարողանում են առավել հստակ ընկալել կարմիր, նարնջագույն և դեղին գույները։ Հետևաբար, եթե երեխային նվիրում ենք օրինակ մուխ կապույտ կամ մանուշակագույն խաղալիք, երեխան դժվարությամբ կընկալի կամ ընդհանրապես չի կարողանա ընկալել։ Առավել մեծ տարիքում մենք փորձում ենք երեխայի սենյակը կահավորել և ընտրում ենք նրան համապատասխան որոշակի գույներ, այնպիսի գույներ, որոնք կարծում ենք մեզ համար է հետաքրքիր, մեզ համար է և մեր աչքին է ավելի հասանելի։ Բայց պիտի հիշենք, որ երեխաների նյարդային համակարգը առավել ուրիշ կերպով է զարգացած, և եթե մեր աչքին կարմիր կամ նարնջագույն գույնը հոգնածնող կթվա երեխայի սենյակի համար, ապա երեխայի խաղասենյակում հնարավոր է, որ շատ ավելի արդյունավետ լինի, երեխային տոնուս տա և բարձրացնի նյարդային համակարգի գործունեությունը։ Իսկ այդ դեպքում ընդհակառակը, ննջասենյակի դեպքում մենք լավ կլինի ավելի պաստելային գույներ ընտրենք։ Շատ դեպքերում ծնողներս հիմնականում ընտրում ենք կանաչ կամ կապույտ գույններ մեր աչքին սովոր, որոնք ավելի հանգստացնող տպավորություն կթողնեն, բայց երեխայի խաղասենյակում կանաչ կամ կապույտ գույնը կարող է նյարդային լարվածություն առաջացնել, անգամ անգիտակցական տակ առաջացնել և երեխայի տրամադրության անկում տեղի ունենա։ Առավել մեծ տարիքում դպրոցական հասակում երեխաներին խաղասենյակից բացի, եթե ունենք առանձին սենյակ, որտեղ որ երեխաները պիտի դաս սովորեն, լավ կլինի, որ սենյակի պատերը լինեն օրինակ դեղին գույնի մեջ կամ բաց կանաչի մեջ, որովհետև դեղինը և կանաչը փորձում են ինտելեկտուալ մակարդակը բարձրացնել և նպաստում են ուշադրության կենտրոնացմանը։ Եվ եթե փորձում են երեխային ինչ-որ նոր բան սովորեցնել, լավ կլինի, որ դրանք լինեն նարնջագույն կամ վառ կարմիր գունավորում ունեցող ֆլոմաստերներով կամ կավիճներով։ Նույնիսկ եթե մենք վառ գույներ օգտագործենք երեխայի սպասքի մեջ, նրա ախորժակի բարձրացում անգամ տեղի կունենա։ Այստեղ մի հետաքրքիր հարց ունենք, արդյոք կա կարծրատիպ տղաների համար կապույտ, իսկ աղջիկների համար վարդագույն։ Փորձեմ նշել, որ սա ընդհանրապես կարծրատիպ է, եւ եթե մենք փորձենք երեխայի, աղջիկ երեխայի սենյակ ամբողջությամբ վարդագույն անել, աղջիկը կմեծանա միայն փոքր տեսակի մեջ, հա, միշտապես խնքշակի կարիք ունենալով, եւ անպայման անհրաժեշտ է նրա գունապնակում ավելացնել եւս շատ գույներ։ Թերևս այդքանը, շնորհակալություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Գույների ազդեցությունը գնումներ կատարելու վրա։ Գովազդի մեջ գույների օգտագործումը շատ կարևոր ընտրություն է, քանի որ գույները հսկայական ազդեցություն ունեն մարդու հոգեբանության, նրա ընտրությունների և որոշումների վրա։ Հոգեբան Լուսինե Կորեկյանի խոսքով գոյություն ունի գույների հոգեբանություն առարկա, որը մարքեթինգի հոգեբանության ճյուղ է։ Այն ուսումնասիրում է նրբերանգների ազդեցությունը մարդկանց պահվասկի վրա։ Ապրանքանիշերը կամ այսպես կոչված բրենդները այս գիտելիքը մեծ արդյունավետությամբ օգտագործում են մարդկանց շրջանում տարբեր ռեակցիաներ առաջ բերելու նպատակով։ Հայտնի է, որ գույնն ինքնին երբեմն կարող է որևէ ապրանք առնելու դրդապատճառ հանդիսանալ։ Մի հարցման արդյունքներով սպառողների 93%-ը հայտարարել է, որ կենտրոնանում է ապրանքի տեսողական ներկայացվածության վրա, իսկ 85%-ը պնդում է, որ գույնը նրանց համար գնումը կատարելու առաջնային պատճառն է։ Կորեկյանը ասում է, որ գովազդ ստեղծողները գույների հետ կապված տարբեր գործոններ են հաշվի առնում։ Օրինակ, չինացիները հակված են հավանելու մետաղական նրբերանգով ոսկեգույնը և կարմիր երանգները։ Թիրախավորված մարդկային խմբի ապրելակերպը նույնպես կարող է որոշիչ լինել։ Օրինակ, կենսուրախ հիմնական գույները, կարմիրը և կապույտը, սպիտակ զոլերի համադրությամբ ակտիվ ապրելակերպի արտահայտիչներ են։ Այդ պատճառով հենց այս համադրությունը դիպուկ ընտրություն է սպորտային համազգեստի և գույքի գովազդի համար։ Հոգեբանը ներկայացնում է, թե ինչպես են գույները ազդեցություն գործում մարդկանց վրա։ Ըստ օրև գովազդի մեջ ամենասիրված և տարածված գույներն են համատեղված այն իրավիճակների հետ, որոնցում դրանց օգտագործումը նպատակային է։ Կապույտ գույնը։ Կապույտ գույնի մասին հոգեբանը ասում է, մարդկանց ամենասիրելի գույներից է, գայթակղիչ ու բազմաբնույթ օգտագործման տեսանկյունից։ Ասոցացվում է խաղաղության, ջրի, ներքին հարմոնիայի հետ, կապվում է անվտանգության հետ, ինչպես նաև մղում է արդյունավետ գործողության։ Նկատվել է նաև, որ կապույտը ազնվության, վստահելիության սիմվոլ է։ Եթե ապրանքանիշը կարիք ունի վստահություն ներշնչելու, ապա այս գույնը ճիշտ ընտրություն է։ Կապույտը տեղին է նաև, երբ անհրաժեշտ է սառեցված սննդամթերքի փաթեթավորումը, քանզի այն սառույցի տպավորություն է թողնում։ Կարմիրը կապույտից հետո երկրորդ սիրված գույնն է։ Շուկայի ամենաթեժ ու վառվռուն գույնը, որը զուգակցվում է անհամբերության, տարերքի շարժման և գործողության հետ։ Մսամթերքի և սուպերի արտադրողները նույնպես շռայլորեն այս գույնին են տալիս նախապատվությունը։ Այն շտապողականության և առիթեբաց չթողնելու զգացողություն է առաջացնում, այդ պատճառով խորհրդանշում է զեղչերը։ Կանաչ գույնը հզորության, թարմության, բնության և առողջության գույնն է, օգտագործվում է այն ոլորտներում, որ անհրաժեշտ է հաճախորդին հանգստացնել, խաղաղեցնել։ Կանաչը հարմոնիա և բալանս է առաջացնում ուղեղի մեջ և խթանում որոշումների ընդունումը։ Սպառողը մեր ժամանակաշրջանում առավել քան երբևէ մտահոգված է առողջությամբ և երկարակյացությամբ։ Ահա թե ինչու այս գույնը կարելի օգտագործել շատ ու շատ բնապահպանական նախաձեռնությունների համար։ Այժմ այն ավելի ու ավելի օգտագործվում ճված օրգանիկ արտադրանքի կամ շրջակա միջավայրի պահպանության հետ կապված գովազդային միջոցառումների դեպքում։ Ծիրանագույն և դեղինը։ Սրանք զվարթ գույներ են, որոնք լավատեսության խորհրդանիշ են։ Սրանք առաջացնում են նաև թեթևամտության, տագնապի, զգուշավորության, զգացողություն և մարդկանց մեջ իմպուլսիվ գնելու զգացում արտնասնելով գրավում են սպառողներին։ Մանուշակագույնը հաճախ խորհրդանշում է ազնվատոհմության, իմաստնության և հարգանքի հետ։ Սովորաբար օգտագործվում է գեղեցկության, հարթարման և ծերացման հետ պայքարող ինդուստրիայի մեջ։ Սև գույնը ասոցացվում է հեղինակության, ուժի և ստաբիլության հետ, իսկ մոխրագույնը պրակտիկության և հին ժամանակների խորհրդանիշ է։ Սակայն այս գույնի աննզգույշ չարաշահումը կարող է հանգեցնել դատարկության և դեպրեսիայի զգացողության։ Իսկ ինչ վերաբերում է սպիտակին։ Սպիտակը համադրվում է մաքրության և ապահովության հետ։ Կարող է օգտագործվել այն դեպքերում, երբ ցանկալի է ընդգծել ստեղծագործ մտքի թռիչքին նպաստող վիճակը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Աշխարհը անցած տարում
Լիբանանի և Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի կարևորագույն զարգացումները 2020 թվականին Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ Լիբանանն ու Պարսի ծոցի համագործակցության խորհուրդը 2020 թվականին կարևոր զարգացումների ականատես են եղել, որին անդրադարձել ենք այս հաղորդման ընթացքում։ Բարեհաճեք ընկերակցել մեզ։ Լիբանանը 2020 թվականին կարևոր քաղաքական ու ամենատանգային զարգացումների ականատեսն է եղել։ 2019 թվականը Լիբանանի համար փաստորեն ավարտվել էր վարչապետ Սաադ Հարիրի հրաժարականով, և 2020 թվականն էլ այն դեպքում էր ավարտվում, երբ Սաադ Հարիրին կրկին գործուղված էր ձևավորել նոր կառավարություն, և դեռևս չի հաջողել իրականացնել այդ առաքելությունը։ Սաադ Հարիրի հրաժարականից հետո պարլամենտի 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին նիստին Հեսան Դիաբը վաստակելով 128 ձայներից 69-ը ստանձնեց կառավարություն ձևավորելու պատասխանատվությունը։ Հեսան Դիաբը շուրջ 2 ամիս անց հաջողեց ձևավորել Լիբանանի նոր կառավարությունը։ Լիբանանի պարլամենտը փետրվարի 10-ին 63 կողմ 20 դեմ ու 1 ձեռնպահ ձայներով վստահության քվե տվեց Հեսան Դիաբի առաջարկած կառավարությանը։ Պարլամենտի նիստին ներկա էին 128 պատգամավորներից 84-ը։ Սաադ Հարիրիի գլխավորությամբ Ալ-Մոստաղբալ հոսանքը, Սամիր Ջաջայի գլխավորությամբ Լիբանանյան ուժեր կուսակցությունն ու Վալիդ Ջոմբելաթի գլխավորությամբ առաջադեմ սոցիալիստ կուսակցությունը Հեսան Դիաբի ընդդիմադիրներից էին, որոնք ներկա չէին պարլամենտի նիստին։ Հենց այս խնդիրը ցույց տվեց, որ Հեսան Դիաբի կառավարությունը, չնայած տարբեր այդ թվում տնտեսական ոլորտի մարտահրավերներին, նույնպես պետք է արճակատվեր ընդդիմադիր խմբերի ու նրանց դաշնակիցների խափանարարությունների մարտահրավերներին։ Այս մարտահրավերը տարբեր կտրվածներում դրսևորվեց ժողովրդական ցույցերի ու նույնպես կառավարության գործունեությունը խոչընդոտելու տեսքով։ Այս խնդիրը հատկապես դրսևորվեց արտարժույթի թանկացման ու Լիբանանի ազգային արժույթի արժեզրկման տեսքով, և հեսան դիաբը կառավարության վրա ճնշում բանեցնելու նպատակով խափանարարության ու արտարժույթի թանկացման մեջ պաշտոնապես մեղադրեց արտաքին դերակատարներին ու Լիբանանի կենտրոնական բանկի տնօրեն Ռիազ Սոլամեին, ով նաև մոտ է մարտի 14-ի հոսանքին։ Լիբանանի Հեզբոլլահ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահը բազմիցս իր ելույթների մեջ նշել է, որ Լիբանանում արտարժույթի թանկացման ու այս երկրի ազգային արժույթի արժեզրկման հիմնական դերակատարը Միացյալ Նահանգներն է։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարն ասել է. ԱՄՆ-ի կառավարությունը արգելում է դոլարի մուտքը Լիբանան, և կենտրոնական բանկն էլ այն պատրվակով, որ դոլարները Լիբանանից հավաքվել ու Սիրիա են ուղարկվել, թանկացնում է դոլարը։ Լիբանանում քաղաքական ճնշումները ուղեկցվեց Բեյրութի նավահանգստում օգոստոսի 4-ի պայթյունով, ինչի հետևանքով սպանվեց շուրջ 200 և վիրավորվեց ավելի քան 7000 մարդ։ Այս պայթյունից հետո Լիբանանը հերթական անգամ հակակառավարական ցույցերի ականատեսն էր։ Հեսան Դիաբը 2020 թվականի օգոստոսին վայր դրեց վարչապետի իր լիազորությունները։ Դիաբի հրաժարականից հետո Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը Մուստաֆա Ադիբին գործուղեց ձևավորել նոր կառավարություն, սակայն Ադիբը ներքին ու արտաքին խափանարարությունների հետևանքով չկարողացավ իրականացնել այդ առաքելությունը, որպեսզի Սադ Հարիրին վերջին 4 տարվա ընթացքում 4-րդ անգամ գործուղվի ձևավորել Լիբանանի կառավարությունը։ Հարիրին 2016 և 2018 թվականներին նույնպես ձևավորել էր Լիբանանի կառավարությունը։ Կարևոր կետն այն է, որ պարլամենտի 128 պատգամավորներից միայն 65-ն էին վստահության քվե տվել Սադ Հարիրին, մինչդեռ Մոստաֆա Ադիբը 90 կողմ ձայներով էր վստահության քվե ստացել պարլամենտից։ Այլ կերպ ասած, Սադ Հարիրին հաջողեց վստահության քվե ստանալ նվազագույն ձայներով։ Ձայների այս քանակը ցույց էր տալիս, որ Հարիրին նոր կառավարություն ձևավորելու համար բազում դժվարությունների առաջ է կանգնելու։ Այս իմունքներ Հարիրին մինչև 2020 թվականի ավարտը չի հաջողել ձևավորել Լիբանանի կառավարությունը։ Հարիրին շեշտ է դնում է ոչ քաղաքական կառավարության ձևավորման վրա, ու նույնպես ջանքեր է գործադրում կառավարությունում նվազեցնել այլ խմբակցությունների, հատկապես Հեզբոլլահի ու նրա դաշնակիցների ազդեցությունը։ Սա իր հիմնական պատճառներից մեկը, որ մինչև 2020 թվականի ավարտը չձևավորվեց Լիբանանի կառավարությունը, և 2019 թվականի նման տարին ավարտվեց ժամանակավոր կառավարության գործունեությամբ։ Պարսից ծոցի համագործակցության խորհուրդը նույնպես 2020 թվականին ներարաբական լարվածությունների շարունակման ականատեսն է եղել։ 2017 թվականի հունիսին մեկնարկեց Կատարի ու արաբական 4 երկրներ Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեյնի ու Եգիպտոսի միջև լարվածությունները։ Կատարը, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրությունները ու Բահրեյնը Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի անդամ երկրներից են։ Չնայած այս խորհրդում Քուվեյթի կողմից իրականացվող միջնորդական ջանքերին, խորհրդում առկա լարվածությունները 2020 թվականին չավարտվեցին։ 2020 թվականի մարտի 24-ին Կատարի կառավարությունը մասնակցեց կորոնավիրուսի պանդեմիայի ֆինանսական ու տնտեսական ազդեցությունների քննարկման նիստին, որը կայացել էր տեսակոնֆերանսի ձևաչափով և որին մասնակցում էին Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի ֆինանսների նախարարները, սակայն Կատարի մասնակցությունը ազդեցություն չունեցավ լարվածությունների մեղմացման վրա։ Ավելի վաղ Դոհան ներկա էր եղել Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի նիստին։ 2020 թվականի մարտի 24-ի նիստին մասնակցում էին Կատարի վարչապետն ու նաև այս երկրի ֆինանսների նախարարը։ 2017 թվականի հունիս ամսից ի վեր Կատարի Էմիրը գործնականապես չի մասնակցել խորհրդի ղեկավարների մակարդակով նիստերին։ Մյուս կետն այն է, որ այս նիստից միայն 2 ամիս անց
Մակում կատարի մշտական ներկայացուցիչ Օլիա Ահմադ բին Սեյֆ Ալեսանին պատրաստակամություն հայտնեց երկխոսություններ իրականացնել ներկազմակերպական լարվածությունները վերջ տալու համար։ Երկխոսություններ առանց նախապայմանի, սակայն հարգելով կատարի ինքնիշխանությունը և չմիջամտելով երկրի ներքին հարցերին։ Օլիա Ահմադ բին Սեյֆ Ալեսանին 2020 թվականի մայիսին այս կապակցությամբ նշեց. 2017 թվականի մայիսի 23-ին կատարի լրատվական գործակալությունը կիբերային հարձակման ենթարկվեց և ստեղծվեց 4 երկրների հետ լարվածությունների ենթահողը։ Համագործակցության խորհրդի երկրների միջև միասնությունն ու միաբանությունը իմաստազրկվեց և այս կառույցը բաժան-բաժան եղավ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Լարվածությունների շարունակման նշաններից մեկն էլ այն էր, որ արդարադատության միջազգային դատարանը ներկայացրեց բազմակողմանի շրջափակման ենթարկելու մասին կատարի ներկայացրած հայցի վերաբերյալ իր դատավճիռը։ Արաբական այս 4 երկրները 2017 թվականի հունիսին խզելով Դոհայի հետ իրենց հարաբերությունները կատարի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով բազմակողմանի, այդ թվում օթային շրջափակման ենթարկեցին այս երկրին։ Արձագանքելով այս քայլին հենց 2017 թվականին Կատարը արաբական 4 երկրների դեմ 2 հայց ներկայացրեց քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության։ Սակայն Կատարին պաշարող 4 երկրները հայտարարեցին, որ այս կազմակերպությունը իրավասություն չունի վերահասու լինել այս գործին, և 2018 թվականին գործի քննությունը հանձնեցին ԱՄԴ-ին։ ԱՄԴ-ն 15 դեմ ու 1 կողմ ձայներով 2020 թվականի հունիսին մերժեց այս երկրների կողմից կատարի հայցը մերժելու վերաբերյալ ներկայացված դիմումը։ Կատարի գործով ԱՄԴ-ի վճիրը հերթական պարտությունն էր Ալ Սաուդի և իր դաշնակիցների համար։ Այն բանից հետո, երբ Հագայի դատարանը մերժեց կատարը պաշարող երկրների դիմումը, Նիդերլանդերում Միացյալ Էմիրությունների դեսպան Աբդուլլահ Ալ-Աթիբեն հայտարարեց, որ կատարի հետ տարաձայնությունները չեն կարգավորելու, քանի դեռ Դոհան չի հարգում 13 պայմանները։ 2020 թվականի դեկտեմբերին տարածվեցին լուրեր Կատարի ու արաբական 4 երկրներ Սաուդյան Արաբիայի, Միացյալ Էմիրությունների, Եգիպտոսի ու Բահրեինի միջև լարվածությունների մասին։ Վերջերս հղում անելով դիվանագիտական բարձրաստիճան աղբյուրի Քուվեյթի Ալ-Ռայ օրաթերթը գրեց, որ նախատեսվում է Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի հաջորդ նիստում հաշտություն կայանա Կատարի ու արաբական 4 երկրների միջև։ Այնուամենայնիվ թվում է, որ հիշյալ 4 երկրների միջև կատարի հետ հաշտվելու հարցով դեռ համաձայնություն չկա։ Նախ Միացյալ Էմիրությունները չողջունեց Սաուդյան Արաբիայի ու կատարի համաձայնությունը, քանի որ այս համաձայնությունը կայացել էր առանց Աբու Դաբիի տեղեկության ու մասնակցության։ Այս ուղղությամբ Մուհամմեդ բին Զայեդի խորհրդական Աբդուլ Խալեղ Աբդուլլահը արձագանքելով Սաուդյան Արաբիայի ու Կատարի հարաբերությունների բարելավման մասին լուրերին իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. Պարսի ծոցի հաշտության գնացքը առանց Միացյալ Էմիրություններին նախապես տեղեկացման ու նրա համաձայնության նույնիսկ 1 սանտիմետր տեղից չի շարժվելու։ Միացյալ Էմիրություններից հետո Բահրեինը նույնպես արձագանքեց Դոհայի ու Ռիադի միջև կայացած համաձայնությանը։ Դեկտեմբերի 16-ին հանդես գալով մի հայտարարությամբ Բահրեինի պարլամենտը դեմ հանդես եկավ Կատարի ու նրան պաշարող երկրների հաշտության խնդրին։ Բահրեինը ձկնորսության ու ձկնորսների իրավունքների հարցով տարաձայնություններ ունի Կատարի հետ։ Բահրեինի ներքին գործերի նախարար Ռաշեդ բին Աբդուլլահ Ալ Խալիֆան այս կապակցությամբ Կատարին մեղադրեց էքսպանսիոնիստական նպատակներով իր սահմանների գործը հրահրելու մեջ, և Բահրեինի պարլամենտը նույնպես շեշտեց, որ նախքան այս խնդիրների կարգավորումը չպետք է հաշտվել Դոհայի հետ։ Թվում է, թե լարվածությունները մեղմացնելու համար Դոհայի ու Ռիադի համաձայնության հայտարարությունը կատարվեց ԱՄՆ-ի ճնշումներով, քանի որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խորհրդականու փեսան Ջարեդ Քուշները այցելեց տարածաշրջան ու լարվածությունները վերջ տալու համար բանակցեց Սաուդյան Արաբիայի ու Կատարի պաշտոնատարների հետ։ Լարվածությունները մեղմացնելու կամ վերջ տալու համար համաձայնության հայտարարությունը այն դեպքում է, երբ Կատարի կառավարությունը չի ընդունել ու չի գործադրել 2017 թվականին Սաուդյան Արաբիայի կողմից ներկայացված 13 պայմաններից ոչ մեկը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Oh,